kun sagale amerikati sagale na amerika ta ganta na fa normo amajal kabera ne da wato ta fi dagge fatauta sagale America baga nagata ta mi sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da television da na kasuma sai tora media hawasatin magala Washington DC rakan sini da basu kopi guya harrawu ta onkolo da sagal baro kuma lawan da mi sadi akala kofsa Ethiopia timo fulbana da dami sadde baro kuma lama ta ja kabate dia te jira galgala kana kadisin ke summe su ambafkadu morodati kopi Kenya galgala kana ke satti oduwani wa'e walwaransa Israel ke satti gare Palestine wajine ne tasifa majiru wa'e kabaji ayana irrecha lokanimo dimma nagenya nano amarati fi tajajil bilbila ojira olusa komi hojjattoni motumma nano kibba Ethiopia diesan akasuma si kopi torbaneti sporti dabalate gabasale inna adda darati ye patarka kamna amatumura saganta kenya ti akan wajine ne turtanu usinafera Polut dosa amagar odu tidak ben.
Atamoltan hordoftota Kenya odu galgala kanawalin an tujbe horati. Israel halella samir rahe dugegge setetan sewutata harra sami gazarran arre ennaul ka umullate jira. Motumman Israel dilbata kalesa sirnan Hamas irratti warana kalabse yoto halella akkatasa Hamas sambata darbe rawwate halu bawf waranni tarkan fi gudda akkafudatu dandi saqe jira dubbi mangamesi warana Israel Rear Admiral Daniel Hagari tuta odu fitata raib sakennanin bakka fintaleyin Hamas sambata darbe weraran nanno Gaza debi anito atani rujadan dubbi man warana Israel Lieutenant Colonel Jonathan Kornakas akkajadanitti halella Hamas keesat fintaleyi kumatokko hedaman kannen Israelin senantu keesatir mate halellan sunelle civilota flontota Israel ibator boyo galafatu kannen kumalamaf ibatokko ta animo madese jira Kornikas akkajadanitti Israel humnota eggata kumat ibatokko ta an lola kanarratir machisu fuamte jirti kayon Kenya jadan Kornikas tumuro warana kanat Hamas dandeti warana Israelin dorsisu akkanin qabanne gochura ittidabalu danis Hamas dugde Gaza bulchu akkain danden mirkane suda jadan ministry nitisa United States Lloyd Austin dilbata darbe ministry nitisa Israel yo afgalantif bilbuludan degir saqaban ifsani jiru Pentagon Israelin gargaruf meshale warana erga kajiru yotaw donit iyara warana batu kanuna galana gara Mediterranean bahat akkasocho qajelfa makennera
lamiwan America warreni hidata Filistemin qabani magala Chicago ke satti hirira bawudani hawasni addunya wae Filistemi akka hinchaldisne gafatani jiru New York ke satti mo deggertoni Israeli tifi kan Filistem sagale deggersati fi murmi agesi sudafi abata motum motagam tomani fulletti hirira bani jiru gabasa kanasi tujube
Lammiileen Ameerikaa hidda dhalata Faalistiiniif deeggartoonni Faalistiin dhibbaan lakkaa'aman dilbata kaleessa magaalaa guddoo Chicago Illinois keessatti hiriira bahuudhaan mootummaan United States michummaa Israa'el waliin qabu akka dhaabu gaafatan. Hawaasni addunyaa dhimma Faalistiin irratti akka hin callisne hiriirtoonni kun gaafataniiru. Lammiileen Ameerikaa sagalee isaanii deeggarsaa dhageessisuu akka qaban ibsanii jiran. Loltoonni Hamas sanbata darbe magaalota Israa'el seenuun isaanii erga waggoota 50 dura waraan Yom Kippur keessatti Masriif Sooriyaa haleellaa raawwataniin as haleellaa lubbuu namaa galaafate isa hamaa yoo ta'u wal dhibdee gonkumaa hin dhumne kana keessatti ibidda biraa qabsiisa jedhamee sodaatamaa jira. Deebii kanaaf haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen Gaazaa keessaa gamoolee mana jireenyaa masjiidaaf manneen aangawoota Hamaas. Haleela maniru daa'imman digdama dabalatee namoonni 104 olillee du'anii jiran dhaadannoo muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu haaloo ba'uu cimaa akka raawwatan dhaadatan kan mirkaneessu ture. Chicagoof naannoo ishee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Faalistiin guddichi kan keessa jiraataniidha. Gama biraan yeroo hiriirtonni Israa'el hiriira ba'anitti hiriirtonni kanneen kuma ta'an dilbata kaleessaa Manhattan keessatti walitti qabaman Faalistiinotaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Hiriirtonni New Yorkitti waltajjii Times Square'iif naannoo qoonsilaa Israa'el akkasumas waajjira haadhuka tokkummaa mootummoota bakka miseensonni gola nagaa eegumsaa hookkara torban darbe ka'e laalchisee walga'ii geggeessuuf walitti qabaman fuulleetti ture.
walwaraansa umnootan Israa'elii fi umnootan garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun gara lammanuunuu siviiloonni gatii kaffalaa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira. Dhumiinsa siviiloota Gaazaa, Israa'elii fi West Bank keessatti raawwachaa jiru akka isa yaaddesse kan ibse Amnesty International gareewwan lammanuyyuu dhangala'iinsa dhiigaa dhaabuudhaa fi akka seera addunyaatii fi abboomanu gaafatee jira. Haa ta'uu jedhamee haleellaan siviilota irratti raawwatu yakka waraanaa akka ta'e kan ibse Amnestiin Israa'el Gaazaa keessatti yakka waraanaa suukanneessaa ta'e raawwachuudhaan seenaa dugda duubee akka qabdu hime. Hidhattoonni Palestaayinis siviilota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa jumlaa raawwachaa akka turan beeksise hundeen maraammartoo hokkora kanaa akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafateera Amnesty International. Dhimma kanaaf immoo hawaasni addunyaa akkaataa seera addunyaatti atattamaan dhimmicha keessa seenuudhaan siviilota dhumeensa keessa jiranu akka baraaru gaafatee jira. Gara oduu biraatti yemmuu ceenummoo lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru kanarratti hoggantoonni fi bakka bu'oonni biyyoota adda addaa deeggarsa isaanii yemmuu Israa'elis agarsiisaa jiranutti kanneen immoo Filisxeemii abbaa biyyummaa ishee kabajamuu fi qaba jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaa jiru. Dhimmi kun immoo fuula duratti gara farra nageenya addunyaa akka hin taane gaafataniiru hoggantoonni biyyootaa kun. Oduu
haleellaa garee Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte ta'an sudhaan biyyoonni naannoo addunyaa deebii kennaa jiran. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteets shororkeessummaa raawwachuuf sababaan tokko iyyuu hin jiru jettee jirti. Mootummaaf uummata Israa'el cina ni dhaabbannaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliin kan dubbataniiru. Jilli tokkummaa mootummootaa kan dhimmooti giddu galeessa baha Toor Weensland akka jedhanitti kun bowwaa balaa qabu waan ta'eef martinuu afaan boollaatiin akka duubatti deebi'anan gaafadha jedhan. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii gama isaaniin mirga bu'uuraa uummata Faalistiin keessumaa walabummaaf abbaa biyyummaa isaanii dhorkuun muddama Israa'eliif Faalistiin gidduu jiruuf sababaa ijoodha jedhanii paartileen lamaan hatattamaan fincila waraanaaf wal barbaaduu dhaabanii haal duree tokko malee mariif akka gatta'an gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Masriis daafoonsaa hamaadha jechuudhaan siviilota balaa itti dabalaa hamaaf saaxiluurraa akka of qusatan gaafataniiru. Kan Israa'el waliin michummaa dipiloomaasummaa tolfachuuf deemaa jirtu Morokoon yaaddoo cimaa qabaachuu ishee ibsitee bakka maratti haleellaa siviilota irratti geggeeffame balaaleffatteetti. Barreessaan ministirii Hajaa Alaa Keeniyaa Koriir Singoe kanneen haleellaa hamaa kana karoorsan maallaqaan deeggaraniif raawwachiisan ni mormina jedhan. Israa'el haaloo ba'uuf mirga qabaattuyyuu furmaata karaa nagaatu barbaachisa jedhan. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalistiin gidduutti deebisee ka'e nama gaddisiisa jedhan. Biyyoonni lamaan maaliif furmaata biyya isaanii hojiirra hin oolchine jedhanii keessumaa ka balaaleffatamuu qabu namoota nagaaf kanneen loltoota hin taane irratti loltootaan irratti fuulleffatamuu isaati jedhan.
Hayyee hammamu gara oduu biyyaatti deebina. Naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli bilbilaa addaan citee ture bakkatti deebi'uusaa jiraattonni ibsanii jiru. Gama biraatiin walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen lubbuun namoota gidduu kana darbuunsaa gabaasameera. Manneen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaa hanga ammaa hin banamne jechuudhaan jiraattonni dubbatanis jiru kan bakka adda addaa. Oduun kun sittaan isin dhiyaata.
Kibxata darbe naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa aanaa qobboo keessatti humnoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa deebi'ee ka'een namoonni lama ajjeefamuun ibsamee jira. Jiraattonni naannoo kanneen ijaan argan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa sanatti aansee sanbata darbe eegalee manneen daldalaaf waajjiraaleen mootummaa hanga wixataa har'aatti cufamanii jiru. Gama biraan naannoo dhuma sana godinaalee Goojjam dhihaaf bahaa keessatti humnoota nageenya mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsatti fufee jiruun kan ka'e cufamee ka ture tajaajilli bilbilaa sanbata darbe walakkeessa halkanii qabee banamu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Tajaajilli bilbilaa adda citee ture torbanneen sadiif ta'uu kan ibsan jiraattonni kun bajaajii magaalaa keessaarraan kan hafe tajaajilli taaksiis ta'e kan geejjiba kutaa biyyaa hin jalqabamin jiraa jedhan har'a Banin sabara hoji sadaffa kan manneen maree Itiyoophiyaa lamaanii ja'affaarratti haasaa kan dhageessisan Pirezidaant Saahilewarq Zawudee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaa kallattiin maqaa dhahuu baatanis adda addummaa jiru karaa nagaa hiikuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru.
Hojjettoonni mootummaa dhibbaan lakkaa'amanu kan naannoo kibba Itiyoophiyaa duraanii keessa tajaajilaa turani naannoleen haaraan isaan fudhachuudhaa fi waan hin barbaannee fi hojii dhabuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Mootummaan naannoo Sidaamaa hojjettoota ramadaman 349 keessaa hojjettoota mootummaa kan naannoo kibbaa duraanii 223 hin simadhu jechuusaa hojjettoonni kun mormanii jiru. Murtiin sun kan darbe afaan Sidaamaatiin waan ta'eef hin dandeessan nuun jedhan jechuudhaan ulaagaa ramaddii hojjettootaa keessa haal duree kanaan dura hin turreen yakki nurratti raawwateera jechuudhaan komee isaanii dhiheessaniiru. Komee dhiheeffachuufillee waajjira bulchaa kan naannoo kibbaa duraanii fuulleetti wal ga'an. Akka fedha isaaniitti naannoo Sidaamaatti ramadamanis heera mootummaa naannoo tuquudhaan waajjirri qabeenya humna namaaf tajaajila uummataa kanaannichaa murtiin isaan irratti dabarse kan isaan gaddisiise ta'uu ibsaniiru. Akka ragaa waajjira qindeessa piroojektii naannichaatti isa duraanii dabalatee naannoo Sidaamaa hojjettoota 1,327, naannoon kibba dhiha Itiyoophiyaa 1,029, naannoon walakkeessa Itiyoophiyaa 1,958, naannoon kibba Itiyoophiyaa immoo hojjettoota 2,320 akkasumatu murtaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hammamoo gara qophiilee keenyaafanitti darbina. Haleellaan gareen Hamaasii sanbata darbe ganama raawwate hordofuudhaan mootummaan Israa'el Hamaasii irratti duula barbadeessuu kan balleessuu fudhachuudhaaf jalqabee jira. Haalli wal waraansaa kun jiraattota irratti haala akkamii uumee jira? Magaalota Israa'el adda addaa keessatti haalli jiru maal fakkaata? Tuujubee Horaa jiraataa magaalaa Tel Aviv kan ta'e Geetuu Wandee haasofsiiftee jirti. Akka Geetuun jedhetti erga lolichi jalqabame asii namoonni akka mana keessaa hin baane taasifame. Yommuu sagaleen akeekkachiisa of eeggannoo dhageessifamu immoo haala gara boollaatti baqachuutu jira jedhee jira. Waliin haa hordofu.
Guyyaan haleellaan kun itti jalqabe jimaata halkan sanbata duraatti kan bari'u ture. Torbanni sun torban ayyaanaa yookaan shaboot ayyaana jedhamu Israa'el biratti saba Yihudii biratti kan beekamu. Ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sanbatuu isaan jiraniitu humni kun kan lixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan gangee jechuudha. Nuti egaa yeroo sanatti naannoo Tel Aviv irraa haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan roofeettii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan nuyi dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan manaa gadi baanee dhokachuun yookiin lafatti of dhossinuun keessa kan nuyi galle malee dhukaasa meeshaa dhukaasa harkaatiin ta'e wanti nuyi dhageenyu jiru fagoo sababa ta'eef kan nuyi dhageenyu garuu naannoo Tel Avivitti naannoota adda addaatti roofeetiin darbatamee wanta bu'uuf isaan sana duwwaa dhageenye hanga ammaatti waan damma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisuu keessa jira. Manneetiin barnootaan jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira. Haleellaan kun immoo gama daangaatiin ittuma fufee akka jirudha kan nuyi hubannu.
Akka tasaatti natti fakkaata. Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'ee fi eessa dahattan?
Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkotti kan nama beeku yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtuu lafatti lixee dhokatu fooqii keessa jiraatu gimbilii keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaarame jira. Tokko kana lammata isaammoo fooqii sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama garuu. Manni hundumtuu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'imnetu hafnaa jechuudha. Saati amma naasaa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti darbatamaa jira garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti. Akka biyya achi ofirraa ittisaa jiru dhaqanii achi suuqsaa jiru. Jarri sunis achi as darbachaa jiru. Akkuma beekamu sabni Israa'el yeroo sodaa guddaa keessa jira uummata.
Biyya sana erga dhattee hammam ta'aa?
Ani gara waggaa 14 jiraatteera.
Tole mootummaano ummata waan akeekkachiise kenne jira nama miidiyaatiinis yoo ta'e.
Mootummaan kan inni kenne bakka jirutti ummatichaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessaa akka gadi hin baanedha. Inni yookaan mana keessaa gadi hin baane maaliifi namooti haleellaa kana geessan baay'een isaanii faca'anii jiru jedhame isaanii itti amanamee jiruufi namni hundumtuu ofii isaatii of eeggannoo mataa isaatii akka inni godhatudha kan mootummaan ibsa kennaa jiru.
Biyya Israa'el Tel Aviv irraa geetuu Wandee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii waaqayyo sanaa eeguga.
Ameen galatooma.
Hayyee gabaasni keenya ittaanus waa'ee dhuma wal waraansa Israa'elii fi humnoottan Palestaayiniin gidduu jirudha. Mootummaan Israa'el gaa'ee fi garee hidhattoota Palestaayin Hamaasii gidduutti wajjin sanbata ganama wal waraansi jalqabame kun miidhaa adda addaa uumaa jira. Rakkina naannoo sanaas ta'uudhaaf deemaa jira wantichi. Rakkina siyaasaa kana ilaalchisee akka yaadanuuf kennanu hayyuu falaasama siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteets kutaa Virjiiniyaa irraa asoosiisnee jirra. Hawaasni siyaasaa addunyaa dhimmicha akkamitti ilaalaa jira? Gaaffii jedhuu fi deebii Dr. Alamaayyoon kennan irraa jalqabna. Waliin caqasu.
Yee waraansi irratti kun balaan qaqqabsiise waan kanaan dura dhaga'aa ture irraa addadha. Baay'eedha. Bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama. Hawaasni addunyaa guutummaadhaan nama baay'eetu dhume. Akkatti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaade hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira.
Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi. Teknoolojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kan akkamitti argachuu danda'e?
Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warri uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiranii fi kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhatee iyyuu Hamaas lola manne gaggeesse kun namni amma fe'eeyyuu humna qabaate hidhamuu akka inni danda'u cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimu isaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaa fi yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu hin dandeenye madaa'uu hin dandeenye akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechaadha.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa akka Israa'eliin deeggiran ibsanii jiru. Biyyoottani Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggirra jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyootan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyootan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu?
Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira. Wanti isaa akkuma beektu kunoo amma Yuunaayitid Neeshiniin walga'ii irra taa'aniiru. Walga'ii hatattamaa adda ta'anii kuno kan isa jalqabeetidha. Amma wanaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuun isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedheen fudhadha. Kanarraa kan hafes biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kanarratti ogu godhan biyyoonni Islaamaa, biyyoonni Arabaa, an akka Raashiyaa faallee, an akka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu of qabbaneessutu gaariidha kan jedhu isaan baasanii warri wayessi immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra goranii dhaabbatanii. Kuni warra kanaan dura dhimma Ukraine irraa kan ka'e jechaadha yookiin dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu, warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uus isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti nuti tokko qofaa dhaabbii qaba jedhamuyyuu lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedheen sodaata.
Gamta Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaanni kanaan duranni Two State Solution jedhamee beekamu sun hojiirra ooleera ta'e rakkinni kun ni uumamu jedhu. Kanammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu. Kanarratti yaanni keessa maal?
Ya, sirri dah. Rugar, gafin ni Palestina, uluma galat ame rejistu iden dah ma. Kota Quran darbe kana kesati Israel akamare humdishe dagage guddate abumma sheyala bushate ti yechu iden dah. Kuniga Arab Spring sejer amul waraksa bi Arabota gudame kana kesati mot moni bay e cacawani tiga mani juru mot moni bi Arabota. Kanara kan kaya sanan duma awal kawateti humni Palestina kunni akamale dadak ame humni Israel mu akamale gudate ame ro darbeti natanayano ni ogu filamu why two state solution jadamu lubu kurana tunjiru lamata akgafiti ya ju hindende u wan uhundende nye katana two state solution jadamu kanje u achira kasani jiru kunega PLO ni moyu motuma Israelin aka kera kabeza tukot edefu atieti wante hevi inna kasi kun resentment inna kasi umatuota ora palestinian ora degaru keset aka bal inanjira
Israeli wankana rati dalanteti baie kanafu Hamasi nifi warren hidatota a Palestine birasi lafar raballe sina kanabude jedani dada chajiru akka kanani yode matae egeren Hamasi fi gare wan hit atota mirga saba Palestine fal mina jidanu malta udandana ta
dugara Israel Hamasi ni sato u war Hamasi de garan la fara dugu guda fi umnasa sitik abdi mi aguda ge sudande me dan kun garu Hamasi gudisu sudanda je en yada ye chan utuwa gargarsa ummata sa sagar harka calu ofit mu accu dandaha o gargar adunyalle kesa tija waraka Iran fa waraka bi araba kana garto kutlu ce kan wal gargaru haraba saqu danda je din fudda
galatoma doktor Alamayo zero kesani fi baye fayata
din siga galatoma carra kana kenu af ku ya gari
aye coping kenya te fufeje da coping kenya tanu copy torbani sportila atletin lammi Kenya Kelvin Kiptume irifigicha maratoni adunya rekordi isa afo yeseji radorgomi chet magala Chicago ke santi tasifameni dalatun Ethiopia tatefi lamma mollami Netherlands kantate Sifan Hassan maratoni kesatti saati kan dubartota yechuda safisa lamma fata efi galmesite jirti konise kantate Chicago kesatti gama biratini arsarani alsar garen Arsenal dire isarati Manchester City kesumme Sudani wagga saddet kesatti rojal kabati fi goli tokko fi zero dani injifate ebisa na gasa gabasale kan ratti wanu timuqaba walina jaqasu
umuri gan ridem sadi kan te Kelvin Kiptume maratoni Berlin barakumana mafi digdem le maratte record ya dunya sala mafi de ka tokofi sekandi duwa sagalin atleti biyesa kan te Eliud Kipchoge gen foye etreda kalesa maratoni Chicago ratti saati harawa foye Sudan kan injibachu dende saati nentin foye se sala mafi sekandi sodo misheneda kunimmo sena maratoni kesati atleti jilkaba sala mafi ge seta sera Ricardo Adunya foye suf samuhu ke sento rekanjadu Kelvin Kiptume garu uya toko yoro toko rekordi Adunya kamf kabatu nambe kandru yechun drugumi boda NBC raf dubatera Kiptume jota kudandarban kesati maratoni sadi figun sena maratoni Adunya kesati saati safisa ja kesa sadigal mesejira mude derbe Spain maratoni velin shati salama fi deka toko fi secondition temisadin ebila kesa maratoni London it saati lama fi deka toko fi sekandi demshen figu dandera halakranasi atleti ganna suddum saddeti iliru kipchoge bakkabun fikicha maratoni adunya ratti atleti chimata era wakotam kurran darban kesa harkachalu ulantum makan kabacha tur kipchoge yotau baradufu atleti yelkaba maratoni olympic sadi injifate tauf akadurgumu beksise ture hatomale olympic paris jesa deti boda gifa muratti adunyan murkichima atleti ta kunnenra akegu tilmama argatera kipchoge Kipchoge'n atletistaati lama gaditti maailii digdamija tuqaalama fiiguun kan beekamu yoo ta'u amalli fiigichi riikoordiidhaan otoo hin qabameefiin kan turedha. Bara 2019 dorgommii addaa Oostiriyaa Valenshiyaatti gaggeeffameen sa'a tokkoo fi daqiiqaa 59 fi sekandii 40 fiiguun isaa kan yaadatamudha. Haa ta'u malee kaampaanii Naayikii addatti waan kophee addaatiin isa fiigsisee fi fudhatama hin qabu jedhameera. Guddina dhiyeenya kana teknoolojii kophee irratti mul'ate waggoota 4 darban keessatti reekoordii addunyaa maraatoonii dhiiraaf dubaraan sa'aatiin fooyya'aa jiran wajjin wal simu. Gama dubartootaatiin ammoo Siifan Hassan dhalattoonni Itoophiyaa lammii Neezerlaand sa'aatii 2:13 fi sekandii 44 dorgommii kan injifatteetti. Atileetiin kun reekoordii bakka haaraa galmeessuun kan injifatte yoo ta'u sa'aatiin ishees atileetota dubartootaatiin sa'aatii saffisaa 2 ta'uudhaan galmaa'eeraafi. Torbaan lamaan kana atileetiin Itoophiyaa Tigist Asaffaa sa'a 2:11 fi sekandii 53 Berliinitti reekoordii haaraa fooyyessuu ishee ni yaadatama. Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Chicaagoo kanarratti hirmaatan Magartuu Alamuu Sadaffaa, Atileet Taadduu Tashoomaa Shanaffaa fi Ganzabee Dibaabaan Jaaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Atileet Siifan Hassan dorgommii kaleessaa wajjin maaraatoonii ishee 2 ebila darbee Londonitti kan fiide yoo ta'u lachanuu mo'annaadhaan xumuruun ishee dinqisiifannaa argatteetti. Olompikii Tookiyoo irratti Siifan Hassan dorgommiiwwan 3 jechuun meetira 1500 nahaasa, meetira 5000 warqee akkasumas meetira 10000 warqee argachuun seenaa olompikii keessatti dubartii jalqabaa ta'uun ishees ni yaadatama. Torbaan jaan durasi ammas dorgommii meetira 1500 meetira 5000 fi 10000 shaampiyoonaa addunyaa kuusaa kan lafaa irratti fiiguun meetii fi naasaa dabalatteetti. Atileet Siifan Hassan dorgommii booda yaada kenneteen maaraatoonii fiiganii torbaan jaha keessatti bayyanachuuf gaata ofii dhiisuusaa hin beeku jechuun ammam dorgommicha ulfaataa akka ture dubbatteetti. Gama biraatiin sagantaan Premier League Ingilizii 7/8 irratti Arsenaal bara 2015 booda yeroo jalqabaaf tapha Manchester City waliin taasiseen 1-0 injifachuu danda'eera. Gabriel Martinelli goolii Arsenaal injifannoo gonfachiis ta'e galcheera. Manchester City'n ammoo dhuma 7 darbee Wolves waliin 2-1 erga mo'amee booda bara 2018 booda yeroo jalqabaatiif Premier League Ingilizii kana walitti aansuun mo'amuu kan danda'e. Miidhama irraa kan ture taphataan Arsenaal lammii Biraaziil kan ta'e Gabriel Martinelliin Arsenaaliif goolii 34 galchuu kan danda'e. Kilabni Arsenaal taphoota Premier League Ingilizii 12 walitti aansuun Manchester City waliin taphataniin mo'atee hin beeku ture. Mo'annaan kaleessaa garuu erga bara 2015 kan jalqabaa taateettiifi. Taphoota Premier League Ingilizii kan biroo dilbata kaleessaa taphatamaniin Liverpool gara diree Brighton deemuudhaan walqixa 2-2 bahuu danda'eera. Newcastle diree West Hamitti goolii taphataa isaa sarara fuunduraa Alexander Isaaqiin 2 galchuus mo'achuu hin dandeenye walqixa 2-2 xumuruuf dirqameera. Amma Tottenhamii fi Arsenal taphoota 8 irratti qabxii 20 sadarkaa 1-2 irra kan jiran yoo ta'u Cityin qabxii 2 dubatti hafee sadarkaa 3 irratti argama. Liverpool immoo qabxii 17 arraffaa ta'uudhaan wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voafaanoromoo.com jedhaanoo ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Gammee. Prodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Amaaree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.